Obično kad razmišljamo o nekakvim izgubljenim milijardama u ekonomiji, odmah zamišljamo, ne znam, propale tvrtke ili krahove na burzi.
Da, to je onaj klasični scenarij koji nam svima prvi padne na pamet.
Točno. Ali zapravo jako rijetko razmišljamo o prepunim bolnicama ili recimo izgubljenoj produktivnosti na poslu zbog nečega što je potpuno nevidljivo.
Aha, misliš na one skrivene troškove u sustavu?
Baš to. Znači, čitala sam smjernice Tip for Kids, što je zapravo praksa utemeljena na razumijevanju traume, i unutra se krije jedan podatak koji potpuno, ali potpuno mijenja perspektivu.
Sigurno misliš na rasprostranjenost tih iskustava.
Da, pazi ovo. Gotovo 2/3 odraslih doživjelo je barem jedno negativno iskustvo u djetinjstvu. A nacionalna gospodarstva zbog tih cjeloživotnih posljedica rane traume gube do 6% BDP-a svake godine.
To su ogromne brojke. Znači, doslovno gubimo milijarde.
Da, to je taj pravi skriveni trošak koji se rađa negdje iza zatvorenih vrata. I naša misija za ovu dubinsku analizu jest shvatiti kako točno ta rana trauma oblikuje društvo i zašto briga o njoj prestaje biti samo neka plemenita ideja, nego postaje stroga pravna obveza. Urego, idemo ovo raščlaniti.
Pa mislim da se moramo odmah odmaknuti od tih apstraktnih postotaka. Gledaj, nova istraživanja grupiraju ta negativna iskustva u tri glavne kategorije. Znači, zlostavljanje, zanemarivanje i problemi u samom kućanstvu.
Aha, to su te osnovne kategorije.
Tako je. I jedna opsežna studija iz Škotske, recimo, donosi frapantne brojke. Pazite, 30% ispitanika odrastalo je uz zloupotrebu droga u obitelji, a 25% je preživjelo seksualno zlostavljanje.
Čekaj, 25%. Svaka četvrta osoba.
Da, nevjerojatno, zar ne? I kad na to dodamo ove moderne okidače toksičnog stresa, tipa globalna pandemija, masovne migracije, jasno je da govorimo o masovnom problemu koji doslovno mijenja arhitekturu mozga u razvoju.
Znaš, baš sam razmišljala o toj arhitekturi. Znači, ako je dječji razvoj, recimo, poput gradnje kuće...
Dobra analogija, da.
Predškolska dob, recimo od 3. do 5. godine, to bi bio onaj duboki temelj gdje se razvija govor. Onda dolazi srednje djetinjstvo, to su zidovi logike, a adolescencija bi bila onaj složeni krov.
Jasno, sve se gradi jedno na drugome.
E, pa kako točno taj toksični stres onda ruši te specifične faze? Mislim, ne govorimo valjda samo o nekom prolaznom lošem raspoloženju kod djeteta.
Ni slučajno. Slušaj, ono što je ovdje fascinantno jest sama ta biologija iza svega. Toksični stres, neprekidno preplavljuje dječji mozak kortizolom.
Znači, hormon stresa divlja.
Upravo tako. Amigdala, to je onaj dio mozga zadužen za alarm i preživljavanje, stalno je upaljena. Znači, ako ti se temelj trese, jer si u neprekidnom stanju opasnosti, tvoj mozak doslovno pauzira gradnju viših vještina.
Aha, jer si stalno u modu preživljavanja.
Točno. Nećeš razmišljati o, postavljanju tapeta logike u srednjem djetinjstvu, jer se onaj prefrontalni korteks, centar za racionalno razmišljanje, ne može normalno razvijati pod tim pritiskom.
Wow. I to onda ostavlja trajne posljedice.
Da. Cjeloživotne fizičke i mentalne probleme, jednostavno zato što je temelj te kuće trajno oštećen na samom početku.
Ali ble, ako taj prekid u razvoju onda nesrazmjerno i jako udara na ljude nižeg socioekonomskog statusa i manjine, pa to onda više nije samo uski medicinski problem. To postaje klasično pitanje ljudskih prava.
Apsolutno. To je sistemski problem.
Pretpostavljam da se tu onda u priču uključuju i međunarodni propisi. Spominju se UN-ova konvencija o pravima djeteta i razne EU direktive. Znači, oni taj pristup utemeljeni na traumi pretvaraju u pravnu obvezu. To već vidimo u zakonima Škotske i Australije.
Da, postoju predvodnici u tome.
I sad ovdje postaje zaista zanimljivo, ali čekaj malo. Tu postoji jedan ogroman logistički problem. Mislim, kako mi možemo zakonom tražiti od učitelja, omladinskih radnika ili roditelja, znači ljudi bez trunke kliničkog obrazovanja, da preko noći postanu psihoterapeuti?
Pa ako ovo povežemo sa širom slikom, shvatit ćemo da se od njih to uopće ne traži.
Ne traži se. Kako to misliš?
Cilj prakse utemeljene na traumi nije, recimo, pretvoriti školskog učitelja u terapeuta. To nema smisla. Riječ je isključivo o prepoznavanju znakova za neku ranu intervenciju.
Aha, znači samo da primijete da nešto nije u redu.
Upravo to. Učitelj mora moći prepoznati da iznenadni ispad bijesa kod djeteta u razredu možda nije namjerni prekos, nego biološka reakcija na traumu, onaj upaljeni moždani alarm koji smo malo prije spominjali.
Da dijete ne dobije samo kaznu, nego razumijevanje.
Tako je. Sustav naprosto mora osigurati okruženje u kojem se to dijete osjeća sigurno kako bi se uopće moglo oporaviti. E to je taj osnovni standard ljudskih prava o kojem pričamo.
Znači, što sve to onda znači za neku našu svakodnevicu? Znači, da nam je nužna korjenita promjena u načinu na koji gledamo ljude oko sebe. Mislim, svi redovito susrećemo osobe čije ponašanje možda oblikovano nekom nevidljivom traumom iz djetinjstva.
Sigurno, svaki dan, na ulici, na poslu.
I umjesto da odmah osuđujemo i pitamo se što nije u redu s tobom, mi bismo se zapravo trebali zapitati što ti se dogodilo.
Taj prelazak s onog reaktivnog kažnjavanja na proaktivnu podršku doslovno mijenja cijelo društvo, smanjuje one ogromne ekonomske gubitke s početka, ali...
Ali i spašava živote, da.
Prvenstveno spašava živote, upravo tako.
I sad, ako smo zaključili da tu nevidljivu traumu moramo nekako prepoznavati i rješavati u učionicama i domovima, to nas na kraju ostavlja s jednim, pomalo zastrašujućim pitanjem.
Na što točno misliš?
Pa smjernice tek onako usputno spominju takozvanu medicinsku traumu, onu koja je uzročena nekim invazivnim procedurama u najranijoj dobi.
Aha, medicinski zahvati. To je složena tema.
Da, pa se postavlja pitanje koliko standardnih dječjih bolničkih zahvata, koje društvo inače rutinski smatra potpuno normalnima i medicinski nužnima, zapravo ostavlja duboke psihološke ožiljke čiji stvarni utjecaj tek trebamo u potpunosti otkriti.